7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În așteptarea președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
Avem totuși acum într-o manieră foarte clară formulată obiectivul de integrare europeană și totuși pe anumite dimensiuni mi-aș fi dorit să vedem o mult mai multă voință, insistență și o viziune.
Declară Europei Libere ministrul de externe Iurie Leac. Un pic de apă rece pe entuziasmul autorităților moldovene. Perspectiva aderării rămâne îndepărtată, declară Europei Libere Jerzy Buzak, fostul președinte al Parlamentului European. Și cam fiecare miercuri rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Juridică din Parlamentul Moldovean a avizat favorabil un proiect de lege care spune că este legală purtarea decorațiilor sovietice și a insignelor cu semnele regimului comunist. Unul din autorii proiectului, deputatul liberal-democrat Tudor Deliu, a afirmat că prin această lege se va recunoaște dreptul persoanelor decorate în trecut să poarte distincțiile primite, fără riscul să fie acuzate că promovează ideologii totalitare. 20 de autorități publice centrale, multe cu funcții de control și supraveghere, nu au comunicat dacă au situații de conflict de interese, deși legea prevede asta, se spune într-un raport Transparency International Moldova. Potrivit Ianinei Spine de la TI Moldova, e de necrezut că în cele 20 de instituții nici un funcționar nu este în situația de conflict de interese. Ianina Spinea a adăugat că după ce activitatea Comisiei Naționale de Integritate a fost tergiversată în 2012, procesul de depistare a conflictelor de interese nu a fost supravegheat și nu au putut fi aplicate sancțiuni pentru eventuale încălcări ale legii. Concluzia celor de la Transparency International Moldova este că în 2012 prevenirea corupției prin sancționarea eventualelor conflicte de interese a fost egală cu zero. Curtea Supremă Constituțională din Egipt l-a acuzat pe președintele Mohamed Morsi că duce o campanie de discreditare împotriva ei. Declarația de miercuri a Curții Supreme face să crească tensiunile între președintele islamist și magistratura egipteană. Tot miercuri, Curtea de Casație și Curtea de Apel din Egipt au anunțat că își suspendă activitatea până când șeful statului nu abrogă decretele care îi dau puteri sporite și scot propriile sale decizii de sub controlul justiției. Decretele lui Morsi au generat un val masiv de proteste în Egipt de săptămâna trecută, el fiind acuzat că și-a acordat puteri dictatoriale. Comisia pentru Drepturile Omului a Adunării Generale ONU și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Iranul continuă să folosească tortura, pedeapsa cu moartea și executarea minorilor, precum și să-i persecute în mod sistematic pe apărătorii drepturilor omului. Comisia a dat publicității o rezoluție în care cere încetarea violării drepturilor omului în Iran și solicită guvernului de la Teheran eliberarea imediată a celor arestați pentru că și-au exercitat dreptul la asociere liberă. Un tribunal francez a amânat luarea unei decizii privind renunțarea sau nu a acuzațiilor cu conotație sexuală împotriva lui Dominique Strauss-Kahn, fostul șef al Fondului Monetar Internațional. Strauss-Kahn este acuzat că a fost implicat într-o rețea de prostituție la un hotel de lux din Lille, un oraș din nordul Franței. El a recunoscut că a participat la petreceri libertine, dar neagă că a știut că unele din femeile care au participat și ele la aceste petreceri ar fi fost plătite.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm de asemenea comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Nimeni la Chișinău, în lumea politică, cel puțin nu pune la îndoială importanța vizitei de două zile pe care președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, o începe joi în Republica Moldova. Mai ales că vineri Barroso va ține și un discurs programatic în sala Congresului. Dar, făcând abstracție de vizite înalte europene, atrage atenția ministrul de externe Iurie Leancă, succesul relației cu Uniunea Europeană depinde numai de eforturile interne de a reforma în spirit european. Valentina Ursul a întrebat pe ministrul de externe Leancă despre simbolistica vizitei de mâine.
Este prima vizită a președintelui Comisiei Europene la Chișinău, ținând cont și de contextul general al relațiilor moldo-europene și, în mod special, punând accentul pe obiectivele pe care le avem pe această agendă. Sunt convins că această vizită va oferi o șansă nemaipomenită pentru a capta atenția domnului Barroso, a comisarului Fiule, care, deși deja e foarte bine versat în tot ce înseamnă evoluții în Republica Moldova pe plan regional, a cabinetului domnului Barroso, pe mod special pe provocările cu care ne confruntăm și pe soluțiile pe care le vedem noi împreună cu partenerii noștri europeni.
Domnul Barroso, președintele Comisiei Europene, va ține un discurs la Palatul Național unde au fost invitați și reprezentanții opoziției, tocmai cei care se opun cu înverșunare în ultimul timp integrării europene. Poate fi găsit un consens național pe subiectul integrării europene?
În ceea ce privește lipsa unui consens național pe problema integrării europene. Sunt de acord cu dumneavoastră că e o situație care ne caracterizează. E o situație care ne face să fim cumva diferiți dacă ne-am comparat nu doar cu țările din Europa Centrală sau țările Baltice, dar inclusiv cu țările din Balcanii din Vest. Deși există și acolo parte de stânga, parte de dreapta, există o luptă pe alocuri inversionată, ca să fac exemplu doar Albaniei, unde Parlamentul a fost paralizat pe o perioadă delungată de timp. Oricum, în ceea ce privește obiectivul integrării europene și în cazul acesta euroatlantice, există un consens. Mi-aș fi dorit foarte mult, ca și în Republica Moldova, să existe acest consens.
Se presupune că domnul Barroso și cu această ocazie va încerca să încurajeze clasa politică de la Chișinău, guvernarea, despre nevoia promovării reformelor.
Per ansamblu, nimeni nu pune la îndoială, în primul rând, faptul că după aceste ezitări de mai mulți ani după declararea independenței, avem totuși acum, într-o manieră foarte clară, formulată obiectivul de integrare europeană și pas cu pas, unde mai încet, unde mai repede avansăm. Totuși, pe anumite dimensiuni, mi-aș fi dorit să vedem o mult mai multă voință, insistență și o viziune. Uitați-vă ce am făcut noi pe planul pe vize, așa zis, la prima fază, a însemnat ajustarea legislației. La prima vedere, ar părea că e un obiectiv foarte simplu, preluăm niște legi din Uniunea Europeană, le transcriem puțin funcție de coloritul național, le adoptăm în guvern și după aia în parlament și atât e tot.
Se numește ajustarea cadrului legal.
De fapt, ne dăm seama că e un proces mult mai profund, unul care creează fundamentul pentru o următoare schimbare a realităților și a calității vieții inclusiv. Ajustând cadrul legal, nu am așteptat să fim oficial trecuți la faza a doua, ci de fapt chiar din 2010 am trecut deja la procesul de implementare și cu pașapoatele biometrice și cu implementarea acestui concept de management integrat la frontieră și așa mai departe.
Domnule Leancă, ce reacție au cei de la Bruxelles atunci când văd aceste sondaje de opinii care practic sugerează că totuși moldovenii ar fi mai mult eurosceptici decât eurooptimiști. Știu că răspunsul dumneavoastră o să include și situația care s-a creat astăzi în spațiul Uniunii Europene. Dar totuși, ținând cont de faptul că există această asistență masivă din partea Uniunii Europene și atât pentru 2013, iarăși se vorbește despre această creștere, 100 milioane de euro care ar putea veni prin diferite proiecte în Republica Moldova. Au ei o reacție la aceste cercetări sociologice? Sau aveți și o explicație?
Sigur că trebuie să medităm asupra acestor ușoare pendulări și metamorfoze în percepția în societate. Fiindcă până la urmă, dacă nu știi să convingi cetățeanul despre avantajele, beneficiile pentru el în urma unui astfel de proces atot cuprinzător și unul care afectează felul nostru de a gândi și de a acționa, atunci e foarte greu de fapt să reușești, fiindcă obiectivul integrării europene nu este un obiectiv al guvernării, ci este un obiectiv al întregii societăți.
Unii spun că e mai degrabă un obiectiv al elitelor politice.
Sub nicio formă, nu sunt de acord cu astfel de asepțiune. Elitelor le revine obiectivul să formuleze, dar și să-i explice beneficiile pentru cetățean și pentru țară în ansamblu. Și cred că aici cu explicațiile suntem ceva mai prost.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă în dialog cu Valentina Ursu. La Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădăliță, a stat de vorbă cu fostul președinte al Parlamentului European, Jerzy Buzek, pe care l-a întrebat de ce este Moldova importantă pentru Uniunea Europeană.
It's a great question because you see, from the point of view of the European Union, we see a great progress in Moldova in last years.
Aceasta este o întrebare excelentă. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, Moldova este o țară în care se înregistrează un progres foarte mare, mai ales după martie anul trecut, când a fost ales președintele țării, rezolvându-se astfel o problemă politică majoră. Acum ne dorim să fim mai aproape de Moldova și considerăm că toate reformele care au fost implementate în ultimii 2-3 ani au dat roade. Am vizitat personal Moldova și am avut mai multe întrevederi aici la Parlamentul European pe când eram președinte, cu președintele în exercițiu de la acea vreme, domnul Marian Lupu, cu domnul Ghimpu, cu premierul Vlad Filat, discutând o paletă variată de chestiuni de la economie la vize și reforme. Dorește Uniunea Europeană ca Moldova să devină membru sau își dorește să rămână doar un vecin apropiat?
Maybe we didn't say it very openly yet. We haven't said it yet.
Poate că nu am spus-o cu subiect și predicat până acum, însă sunt sigur că Moldova își va rezolva problemele cu reformele, lupta împotriva corupției. Acestea sunt în orice caz mai simplu de rezolvat decât problema Transnistriei. Dacă dorim să ne gândim la o posibilă integrare europeană, această chestiune trebuie să fie rezolvată.
We should finish our association agreement. I hope it will be finished in November 2013, not later, because we have our Eastern Partnership Summit.
Cred că ar trebui să încheiem numai târziu de noiembrie 2013, înaintea parteneriatului estic, acordul nostru de asociere.
But first time the visas.
Dar mai întâi liberalizarea vizelor.
We would like to cancel any fees for the families.
Sigur, lucru care se va traduce în primul rând prin anularea taxelor pentru vize, ceea ce va ușura reunirea familiilor. Apoi ne dorim să înaintăm în proiectul zonei europene de liber schimb, foarte importante pentru afaceri. Știm însă că problema Transnistriei va fi ca un fel de rezistență permanentă la toate soluțiile pe care le propunem.
But Mr. President, I insist, after Croatia.
Însă, domnule președinte, insist, după Croația, este Uniunea Europeană pregătită pentru o nouă extindere?
Saying quite honestly, if we think about enlargement.
Dacă e să vorbim de extindere, și Serbia sau Muntenegru, de pildă, vor deveni membri, însă pas cu pas. Nu în 3, 5 sau 10 ani. În cazul Moldovei, termenul realist este chiar mai îndepărtat. Însă, cum spuneam, după rezolvarea problemei numită Transnistria.
Fostul președinte al Parlamentului European, Jerzy Buzek. Puteți asculta sau viziona interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, se oprește la alt eveniment politic, și anume alegerile generale din România, la care pot participa și moldovenii cu dublă cetățenie.
Un element nou în tabloul evenimentelor politice din ultimele săptămâni în Republica Moldova este campania pentru alegerile parlamentare din România, din 9 decembrie, la care basarabenii cu cetățenie română sunt chemați să participe. Nu e un fenomen inedit, însă campania de acum pare ceva mai energică, mai bine organizată decât în anii trecuți. Am văzut destule mesaje electorale pe site-urile de știri și pe Facebook din partea forțelor politice românești. Ca și în țară, lupta se dă mai ales între candidații celor două mari blocuri electorale, Uniunea Social-Liberală și Alianța România Dreaptă. Sunt candidați care au mai reprezentat Basarabia, dar și nume noi, care la rândul lor se întrec în promisiuni, căutând în același timp să-și discrediteze concurenții prin tot felul de dezvăluiri. Basarabenii sunt la curent cu evenimentele furtunoase din această vară din România. Suspendări și referendumuri, istorii de impostură academică, presiune asupra curții constituționale, scandaluri cu procurori anticorupție transformați în comisari roșii, etc., așa încât mulți dintre ei și-au format simpatii durabile, au credințe vechi, opțiuni non-negociabile. E puțin loc pentru convertiri electorale de ultim moment. Ofertele candidaților români în Basarabia seamănă între ele, întrucât pornesc de la așteptările publicului local. Cetățenie română simplificată, burse pentru studenți și liceeni, drept de muncă în România, cale ferată cu ecartament european, construcția gazoductului Iași-Ungheni, conectarea Republicii Moldova la centrala nucleară de la Cernavodă, mai multe locuri în Parlamentul de la București pentru candidații ce reprezintă Basarabia. Tinerii sunt un segment foarte angajat în această campanie. Adunați în diferite organizații și grupuri de inițiativă, ei și-au asumat misiunea de a fi promotorii entuziaști ai favoriților lor și de a da replici adversarilor ideologici pe rețelele de socializare. Mai calculată și mai pragmatică, lumea politică de la Chișinău nu se implică, cel puțin vizibil, în bătălia electorală din România, cu excepția primarului Dorin Chirtoacă, cel care s-a afișat cu un anumit candidat de peste Prut. Față de anii romantici ai regăsirii, exigențele basarabenilor față de politicienii români au crescut. De aceea, miza întâlnirilor directe este foarte mare. Ele au loc în Chișinău și în provincie, Cahul, Bălți, Soroca, etc., acolo unde se vor deschide noi secții de vot. Pentru competitori, contactul direct cu alegătorii reprezintă șansa unică să impună în Moldova o altă imagine a politicianului român decât cea livrată de televiziunile bucureștene, unde ai senzația că se joacă la nesfârșit o piesă de Caragiale, presărată cu accente din Macbeth, aruncarea în dereziune, mânjirea, desființarea oponentului, atacurile la persoană de o virulență nejustificată, procedee de care abundă dezbaterile politice românești. Ai lăsa pe basarabeni prada acestor emisiuni ignobile e calea cea mai sigură de a le stimula absenteismul, dezamăgirea și chiar scârba în raport cu viața politică românească. În final, aș dori să fac o sugestie tuturor candidaților români pentru Basarabia, indiferent de culoarea lor politică. Dacă vrea să identifice un debușeu generos pentru atragerea de fonduri europene, România ar putea construi programe comune, specifice cu Republica Moldova, în afara sprijinului financiar pe care Chișinăul îl primește în mod direct de la Bruxelles. La întocmirea acestor proiecte, o resursă importantă o vor furniza, sunt convins, intelectualii, specialiștii moldoveni, tinerii școliți în Occident. Va fi o contribuție eficientă la cauza unității noastre de limbă și cultură, o șansă enormă pentru democrație și dezvoltare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21. Este confiscarea averilor funcționarilor publici neconstituțională? Până atunci, în minutele următoare, oare nu există conflicte de interese în Moldova? Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Corupția poate fi, se pare, combătută și birocratic, după cum arată ultima monitorizare realizată de Transparency International Moldova. Transparency International a constatat că nici una din cele 20 de autorități publice central monitorizate, multe dintre ele cu funcții de control și supraveghere, nu au comunicat vreun caz de conflict de interese. În consecință, este de părere Transparency, în 2012 nu s-a făcut nimic pentru combaterea conflictului de interese. Mai multe de la Ala Ceapai.
Averile demnitarilor nu sunt singurele care rămân neverificate atâta timp cât Consiliul Național pentru Integritate este nefuncțional. Alături de declarațiile de avere, demnitarii trebuie să prezinte și declarațiile despre conflictele de interese, așa cum îi obligă o lege adoptată încă acum 5 ani. Niciuna din cele 20 de instituții monitorizate de Transparency International, printre care Centrul Național Anticorupție și toate ministerele, nu au comunicat despre conflicte de interese. Experta de la Transparency International, Ianina Spinei, e de părere că funcționarii evită să declare asemenea cazuri, însă unele din ele devin cunoscute publicului larg prin intermediul presei.
Care remarcau că în autoritățile publice, conducătorii au în subordine nemijlocite rudele sale, sau că în unele autorități publice care efectuează urmărire penală, ofițerii care examinează cazuri printre persoanele suspecte au persoane afiliate, sau chiar situația care a fost cu deputatul Nimirincu, care o perioadă destul de îndelungată de timp a fost în situație de incompatibilitate, cumulând și activitatea de deputat, dar și cea de prietor.
Partea proastă, în opinia experței Ianina Spinei, este că funcționarii nu pot fi sancționați pentru că nu și-au declarat conflictele de interese. Nu pot fi anulate nici deciziile funcționarilor luate în asemenea situații. Și asta pentru că CNI, instituția abilitată să supravegheze aceste declarații, nu funcționează, explică experta Transparency International, Mariana Kalugin.
Doar CNI-ul, potrivit legii, are dreptul să se sesizeze instanța de judecată și să solicite instanței de judecată anularea unui act administrativ emis cu încălcarea prevederilor legii cu privire la conflictul de interese. El se lovește de nulitate, acest act, însă doar instanța îl anulează. Și în momentul în care CNI-ul nu este funcțional, bineînțeles că asta înseamnă că și finalitatea propriu-zisă, adică eventualele sancțiuni, deci nu survin. Asta înseamnă că încălcările sunt favorizate.
Neverificate rămân și declarațiile de interese personale, unde funcționarii trebuie să indice toate activitățile profesionale în care sunt implicați, sau dacă sunt fondatorii sau conducătorii unor organizații necomerciale sau ai unor instituții financiare. Partea bună este că majoritatea autorităților publice centrale, monitorizate de Transparency International, și-au creat mecanisme interne de depunere a declarațiilor de interese personale. Potrivit experților Transparency International, cel mai bine la acest capitol se prezintă CNA și Ministerul Justiției, iar cel mai prost, Ministerul Afacerilor Interne și cel al Culturii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România, prin ordonanță de urgență și cu puțin înainte de alegerile generale din 9 decembrie, guvernul a modificat atribuțiile și modul de funcționare ale Consiliului Național al Audiovizualului. De la București, despre acest scandal, Sabina Fati.
Guvernul român schimbă din nou regulile în timpul jocului printr-o ordonanță de urgență care afectează drastic autoritatea Consiliului Național al Audiovizualului. Pe scurt, odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, amenzile pe care le dă Consiliul nu vor mai avea efecte imediate, ci dacă acestea sunt contestate de televiziuni, vor fi amânate până la o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești. Miza este protejarea Antenei 3, fondată de Dan Voiculescu, fost senator și candidat pe listele Uniunii Social-Liberale, care se află la guvernare în România. Antena 3 are cea mai mare audiență la categoria emisiuni informative, înregistrând în unele zile chiar peste 500.000 de telespectatori pe tronsonul de seară. La aceste emisiuni nu există însă aproape niciodată parte adversă, iar atacurile la persoană sunt mai degrabă regula decât excepția acestui post de televiziune, care a primit amenzi usturătoare de la CNA, inclusiv cu suspendarea emisiei pentru perioade de câte 10 minute. Până acum, sancțiunile Consiliului Național al Audiovizualului se aplicau imediat și abia apoi acestea puteau fi contestate în instanță, iar Antena 3, dar și B1 TV sau Realitatea au suportat amenzi fie din cauza unor emisiuni dezechilibrate, fie pentru atacuri dure la persoane sau fiindcă au refuzat să dea drept la replică. Este vorba practic despre desființarea CNA, a declarat Narcisa Iorga, membru al Consiliului Național al Audiovizualului propus de președintele Traian Băsescu, adăugând că ordonanța care modifică legea este un cadou pentru Dan Voiculescu. Dacă ordonanța nu va fi oprită, CNA nu va mai putea asigura, așa cum scrie legea, un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitate față de public al audiovizualului românesc, iar propaganda politică va lua încet, dar sigur, locul jurnalismului, așa cum se întâmplă de altfel deja la Antena 3. Ordonanța care ne mulțumește atât societățile de cablu cât și agențiile de publicitate va putea fi modificată cel mai devreme la începutul anului viitor, când noul Parlament ar putea să o dezbată în plen. Firește că există posibilitatea atacării la Curtea Constituțională a acestei ordonanțe care castrează CNA, dar procedurile durează, iar campania electorală se termină peste 2 săptămâni. Oricum, majoritatea membrilor Consiliului Național al Audiovizualului au trimis o scrisoare către Comisia Europeană prin care se plâng că guvernul a schimbat legea organică printr-o ordonanță de urgență care va avea efecte extrem de nocive în timp asupra libertății de exprimare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă mai toată lumea a auzit despre sau a vizionat filmul Lista lui Schindler, realizat pe baza unor fapte reale, salvarea vieții a peste 1100 de evrei în perioada celui de-al doilea război mondial de către industriașul german Oskar Schindler, prin angajarea lor în întreprinderile sale, puțin știu că o copie indigo a listei dactilografiate de Mieczysław Pemper, un supraviețuitor al Holocaustului, se păstrează în arhive găzduite de orașul Bad Arolsen și administrate de organizația denumită în traducere aproximativă Serviciul Internațional de Cercetări pentru Regăsirea Urmelor. La fel de puțin știu că acest serviciu internațional este, în fapt, cea mai mare arhivă din lume de documente originale referitoare la Holocaust și milioanele de persoane deplasate ce au fost separate de familiile lor în anii 1938-1945 pentru a fi folosite în lagăre de concentrare sau de muncă forțată organizate de mașina de război nazistă. Cum o precizează o recentă relatare semnată de David Crossland în ediția online a publicației Der Spiegel, la încheierea ostilităților în 1945, forțele aliate antinaziste s-au găsit în fața unei sarcini uriașe, aceea de a se ocupa de repatrierea a circa 10 milioane de supraviețuitori ai lagărelor de concentrare și de muncă forțată și de înregistrarea lor de către Crucea Roșie Internațională, singurul organism cu experiență în regăsirea urmelor celor separați de familiile lor. Spre Bad Arolsen au fost îndreptate mai toate documentele recuperate ce aveau un nume în interiorul lor, registre ale lagărelor de concentrare, liste cu cei trimiși la muncă forțată, documente secrete ale poliției Gestapo-ului, certificate de naștere, etc. Baza de date constituită astfel a inclus documente referitoare la 17,5 milioane de persoane, iar în intervalul de la crearea ei până astăzi a procesat circa 12 milioane de cereri privind identitatea, localizarea familiilor, soarta rudelor, unor tot atâtea persoane deplasate, multe din ele ucise de naziști în cursul războiului. Intervievat despre importanța acestei formidabile arhive și semnificația ei, actualul director Jean-Luc Blondel, unul din înalții funcționari ai Crucii Roșii, declara pentru Der Spiegel, citez: "Nu-mi este foarte multă teamă că vom uita Holocaustul, nu poate fi uitat, dar există riscul banalizării comemorării lui. Am auzit multe discursuri în zilele de comemorare, ca 27 ianuarie și 9 noiembrie. Toate sună bine, dar pentru mine le lipsește pasiunea și convingerea. Din acest motiv, în prezent, educația este o parte importantă a activității noastre. Nu îi mai confruntăm pe tineri cu imagini ale mormanelor de cadavre. Abordarea noastră este de a le spune, ceea ce s-a încheiat la Auschwitz a început pe strada voastră." Arhivele de la Bad Arolsen au rămas timp de decenii închise cercetătorilor spre nemulțumirea multor istorici și supraviețuitori ai Holocaustului. Sub presiunea lor, în 2007, oficialitățile germane au acceptat deschiderea arhivelor, concomitând cu un proces de digitalizare a documentelor și de conservare a lor, activități în care sunt angajați astăzi aproape 300 de specialiști.
Și o nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Săroca.
Ziarul Observatorul de Nord, în primul rând, aduce la cunoștința cititorilor despre un nou succes al tinerilor fizicieni de la Liceul Constantin Stere din Săroca. Sorocenii noștri au revenit de la un concurs național la fizică cu medale de aur, una de argint și două medale de bronz și patru mențiuni. Alt material sunt rezultatele alegerilor primarului satului Hristici, care a fost foarte mult mediatizat în ultima vreme, inclusiv și prin aceea că candidatul comunist în primul tur a obținut numai 4 voturi și noul primar al acestui sat se numește Dumitru Cebotaru, candidatul Partidului Democrat. În perioada 19-25 noiembrie la Soroca s-a desfășurat săptămâna anticorupție și într-un material parvenit de la primăria orașului s-a făcut totalului unui concurs la tema corupt.
Invitatul serii a fost Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, dar înainte de a ne despărți, vă reamintesc principala știre a serii și anume că mâine își va începe o vizită de 2 zile la Chișinău președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Cu acestea, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață, prima emisiune a Europei Libere, la 6:30, cu Diste Dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat
Moldova la ora 7.